blízká setkání
na dvojce.
Šrouby a matice tady u nás na dvojce a mým milým hostem je dnes pan doktor Milan Harbalík, onomastik. Vítej tady u nás v blízkých setkáních, zdravím tě.
Děkuji za pozvání, ahoj tobě a dobrý den všem posluchačům. A jenom mě tak napadá, když jsi říkal, kolik lidí se tě ptalo, kdo vlastně ten onomastik je a co to dělá.
No jistě, samozřejmě, každého to zajímá, protože ono to zní, co si jako můžeme připustit malinko zvláštně.
Tak určitě si řekneme, co to je vlastně, ale jenom mě tak napadlo, že možná někdy by si v tom případě měl pozvat třeba kroatistu.
Kroatistu, to kroatistu, jsem ještě neměl.
Nebo kroatistku.
To je přes kroasány, nebo co to je?
No spíš jsem myslel, že... Řekneš, jestli to není něco z legrace, z karate. Kroatista, karatista.
Ano.
Ale kroatista je člověk, který se zabývá vědecky chorvačtinou.
Aha, no.
A vůbec chorvatskem.
Jasně, logicky. No a čím se zabýváš ty? Já jenom musím pro ty posluchače, kteří třeba se nepodívali právě teď na web, ve slušivém saku, v nádherné vínové košeli s vínovým kapesníčkem, no prostě slušný člověk, padesátník. Čím se tak může zabývat onomastik? A teď to prosím tě, Milane, prozraď.
Samozřejmě už to řeknu. Onomastik je člověk, který se zabývá onomastikou, což je
děkuju
věda,
za vysvětlení, ano.
Věda.
Ano.
Která zkoumá vlastní jména. Je to slovo řeckého původu, onoma tam znamená jméno, je to vlastně množné číslo, to onoma. No a když se podíváme na další jazyky, tak vlastně ten základ tam můžeme slyšet latinsky nomen, anglicky name, španělsky třeba nombre. Všude tam to n a m, které je v tom slově onomastika, nakonec i to slovanské jméno, to tam v sobě má nějakým způsobem, tak to tam můžeme slyšet.
Já musím prozradit ještě to, že jsme spolu natočili mnoho dílů pořadu o češtině pro Českou televizi. Téměř 8 let jsme tenhle ten pořad připravovali. Ty jsi byl hlavní hvězdou pořadu Divnopis. 150 dílů jste natočili. Prozrad mi, je v České republice větší odborník na onomastiku, teď už víme, co to je, než ty?
No, určitě neřeknu, že není, protože o sobě bych v životě takhle nemluvil. Je spousta lidí, kteří se tímto oborem u nás zabývají. Musím říct, že česká onomastika, obecně i slovanská, má ve světě hodně vysokou úroveň. A když už mám tu možnost, tak bych tady rád vzpomněl na své učitele, jednak na profesora Butterera, na kterého můžu bohužel už jenom vzpomínat. No a potom mým školitelem v doktorském studiu byl profesor Šrámek z Brna, což je skutečně onomastik světového renomé a jeho práce jsou citovány a známy nejenom u nás a nejenom v Evropě, ale opravdu po celém světě.
Můžeš mi prosím tě vysvětlit jednu věc? Ty miluješ český jazyk, znáš český jazyk. Asi zaměstnancem jazykovědného ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd v Bratislavě. Tomu teda nerozumím. My jsme se samozřejmě potkávali v ústavu pro jazyk český, ale co ty na Slovensku?
No, byl to přechod z jednoho ústavu do druhého, z jedné akademie do druhé, ale ta moje práce se ani tolik nezměnila, ba dokonce vlastně tím spíš na tom Slovensku můžu pokračovat v tom, co jsem celá ta léta v Ústavu pro jazyk český dělal, kde jsem navazoval jednak na práci těch svých už jmenovaných učitelů a jednak taky zejména v souvislosti se spoluprací s řadou kolegů ze zahraničí jsem byl účasten na několika mezinárodních projektech. No a ten jazykovědný ústav je jazykovědný, čili se nezabývá jenom tou slovenštinou, ale i obecnou lingvistikou a já jsem se vždycky tak trošku snažil tíhnout k obecnějším záležitostem, které v té onomastice jsou a které by měly mít širší platnost než třeba jenom pro tu češtinu.
Měvrau. Krásné. Dámy a pánové, pan doktor Milan Harbalík, onomastik, hostem tady dnes u nás v blízkých setkáních na dvojce a povídat si budeme samozřejmě o českém jazyku nebo jazyce, promiň.
Oboje možné.
Děkuji ti velmi, ano. Já vždycky říkám, že já nevím, proč to používám, že od roku 96 už je povoleno obě, když něco řeknu špatně. Je to tak? Nebo od roku 93?
93 byla ta pravidla, která máš asi na mysli, ano. Ale to jazyce už je starší a je možné obojí.
Děkuji, když tak mě oprav, prosím tě, když už tady mám doktora. Čili, milí posluchači, onomastik je prostě doktor v ústavu. A střídá jeden ústav za druhým. Milan Harbalík. onomastik Milan Harvalík je mým dnešním hostem tady v Blízkých setkáních a my tady probíráme během písničky témata, do kterých bychom se mohli vrtnout, kde začít. Tak první, názvy měst. A to mě vždycky zajímalo, jak je to možné, že vlastně my Češi říkáme některým městům ve světě jinak, než se ve skutečnosti jmenují. A přináší to neskutečné problémy. Na letišti třeba Řím, Roma, Benátky, Venecia, Janov, Ženeva a tak dál a tak dál. Jak jsme na to přišli my Češi?
Já možná jenom řeknu, že jsme na to nepřišli jenom my Češi, protože podívej se třeba na jméno Praha,
ano,
které v jiných jazycích taky zní jinak. Německy Prague, anglicky Prague, Praga třeba španělsky a tak dál a tak dál. My tady v tomhletom případě rozlišujeme jména, která jsou domácí a jsou užívána v tom jazyce, který se mluví tam, kde ta místa takto pojmenovaná leží, čili Praha pro češtinu.
Ano.
A těm jménům se říká endonyma, endo jako uvnitř domácí. No a potom tady jsou domácí podoby cizích zeměpisných jmén a to jsou exonyma. A o těch vlastně teď ty si začal mluvit. Exonyma jako něco exotického, cizího, vnějšího. No, každý jazyk nějaká exonyma má, protože lidé, když cestovali někam za hranice svého kraje, svého teritoria, no tak se potkávali s jinými lidmi a potkávali se také s těmi jmény těch lokalit, která v té cizině ležela. No a pochopitelně snažili nějakým způsobem ta jména vyslovit, začlenit je do toho svého jazyka, protože je užívali. No a tím vlastně ta exonyma začala vznikat. Ale jak říkám, opravdu je to věc každého jazyka. I když někdy taky je otázka, co to exonymum je a co není. Někdo třeba tvrdí, že jsou to pouze taková, která se liší svou psanou podobou, což by byl třeba ten příklad naše Praha versus německé Prague.
Nebo ty Benátky.
Nebo Benátky Venecia, ano. Přesně tak.
A jak jsme přišli na Benátky? Promiň, skáču ti do řeči, ale z čeho vznikly Benátky?
Benátky to je přes slovinské Benetke, které bylo z toho italského jména Venecia.
Aha.
Takže to jsme si tak trošku vypůjčili z toho slovanského jazyka. Ale jenom chci říct, že já, když jsem o tom tak přemýšlel, a nejsem teda někdo, kdo by tohleto vymyslel, to si nebudu při sobě přivlastňovat něco, co mi nepatří, ale i několik dalších odborníků, taky onomastiků, kteří se těmihletěmi jmény zabývali, tak přišli na to, že vlastně to exonymum může být jakékoliv jméno z toho cizího prostředí, ano, které se použije, i když se to třeba píše stejně. Podívej se, francouzské jméno Paříže a anglické jméno Paříže. Obojí se to píše úplně stejně, P-A-R, měkké I-S, ale Francouz řekne Paris a Angličan řekne Paris. No a tam, když budeš počítat, tak najdeš, prosím, 6 rozdílů mezi tou francouzskou vyslovenou podobou a mezi tou anglickou vyslovenou podobou. A píše se to úplně stejně. Takže pro mě je to taky exonymum, čili to anglické Paris.
A ukaž těch 6 rozdílů, to mě zajímá.
Dobře,
jako, jaké jsou ty nuance?
Dobře, tak možná budu trošku vědecky mluvit, ale snažím se, snažit to vysvětlit. Takže první P. Francouzština má P, angličtina má P s takzvaným přídechem. To, co má angličtina.
P.
P a P.
P.
To je první, ano. Potom A. Francouzština má A, angličtina má široké E. P.
P.
P. R. Francouzské R je jiné než anglické, to asi víme. Paris, Paris, to R je jiné.
Ano.
Francouzské měkké přední I je zavřenější než anglické. To je takové I.
Ano.
Francouz by vám to dobře řekl. No potom, ve francouzštině poslední hláska se nevyslovuje, čili oni nevysloví to S, oni řeknou Paris.
Paris, ano.
A angličan to S řekne, Paris. No a pak je ten poslední rozdíl a ten není psaný, ten je v přízvuku, protože francouzština má přízvuk na poslední slabice, čili Paris, tam to jde nahoru ten přízvuk.
Ano.
A angličtina u tohohle toho jména ho má na první, takže je to Paris.
Nikoliv, a kde my jsme tam vzali to Ž najednou?
To
proč my máme Paříž?
No tak to je zase dáno tím hláskovým vývojem, že ve staré češtině, když to zase řeknu jednoduše, nebudu používat fonetické výrazy, ve starých dobách S a Z se měnilo na Š a Ž. Proto taky třeba máme v češtině Ježíš, ačkoliv třeba německy je Jezus.
Ano.
A latinsky Jezu. Čili z toho Z a S u starých slov V přejímkách do češtiny se nám stalo ž a š.
Milí posluchači, pokud jste ještě dnes nebyli ve škole, máte tady přednášku našeho předního onomastika. Prosím tě, ty jsi říkal, že když se o tom bavíte, když se sejdete, vy onomastici nebo onomastikové?
Zase obojí, asi
obojí,
běžnější
děkuji, od roku 93.
Protože je kratší. Ne, ne, to už delší dobu.
To už delší dobu. Vy se nějak scházíte, jakože sejdete na pivo a tam si jako povídáte o tom, jak se co má jmenovat?
Asi jak se co má jmenovat, tak o tom možná bychom mluvili jenom v případě, že třeba někdo z nás čeká rodinu. Jinak určitě asi neurčujeme nikomu jména. To možná spíš trošku v souvislosti zase s mou další prací v názvoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a kartografického tady v Praze. Tam ne, že bychom určovali, jak se co má jmenovat, ale tam spíš se vyjadřujeme k tomu, jestli nějaké jméno, které u nás je, třeba v katastru obce, dejme tomu jméno rybníka, lesa nebo něco podobného,
ano.
Jestli by na mapu se mělo dostat v té podobě, v jaké se tam užívá, anebo jestli jsou tam nějaká pravidla, nebo pravidla máme my, jestli jsou tam nějaké spíš problémy, kvůli nímž by to jméno na tu mapu se mělo dostat v nějaké trošku jiné podobě. Dejme tomu třeba, když bude nespisovně, když třeba budeš mít jméno za lesama,
ano.
Tak asi by, na mapě by bylo lepší mít za lesy.
Ano.
A tak dál.
A to vy rozhodnete. Ty, no, jsi ještě, ty jsi ještě nad premiérem, to se mi líbí. To se mi líbí. Dámy a pánové, pan doktor Milan Hrbalík, onomastik, hostem dnešních blízkých setkání. No a za chvilku si budeme povídat tady u nás na dvojice třeba o tom, jestli si my Češi, Moravané a Slezané vůbec rozumíme. Jestli když si někdo dá kafe s logrem, anebo socový kafe, ví, o co jde. Karel Gott tady u nás na dvojice, mým hostem v blízkých setkáních je onomastik, pan doktor Milan Hrbalík. Kde mám ten ústav napsaný? Z jazykovědného ústavu Ludovita Štúra Slovenské akademie věd. Odborník na názvy všeho druhu. Počkej, mimochodem, to bum bum bum. Jak to vzniklo? Máme jenom my Češi bum bum bum, nebo to je i ve světě?
No, určitě to nemáme jenom my. Napadá mě jiná písnička, kde to je v názvu, a to anglická, švédské skupiny Roxette, Crash Boom Bang. Tam je taky boom.
Ano.
Určitě bychom našli i boom v dalších jazycích. No a to je takové citoslovce, které má určitě vyjádřit ten zvuk, čili takové, čemu se říká onomatopoické, zvukomalebné. Prostě napodobuje ten zvuk.
Bim, řetězy řinčely.
Přesně.
Onomatopoie.
Ano.
To si pamatuju ze školy, jediný je mi to teda k něčemu, ale dobrý, dobrý. Já jsem před písničkou mluvil o tom, jestli si my Češi, Moravané, Slezané rozumíme ty místní názvy, a já jsem použil to kafe s logrem, socový kafe, okurek, okurka. Jak to máme my? Taková malinkatá zemička a přesto občas narazíš na název, kterému nerozumíš, když vyrazíš někam dál.
No, teď teda o čem budeme mluvit? Jestli budeme mluvit o těch vlastních jménech, třeba o jménech měst a obcí, nebo vůbec i o těch obecných výrazech.
Začněme obecnými. Dobře. Začněme obecnými, pak se dostaneme ke městům.
No tak samozřejmě, jistě, že Čech, Moravan, Slezan, Slovák, to můžu z vlastní zkušenosti, ale i třeba Polák a další slovanské národy si obecně celkem rozumějí, protože přece jenom ty naše jazyky jsou podobné. Mimochodem, takováhle situace je třeba ve Skandinávii a nebo mezi románskými jazyky, třeba Španělové a Portugalci si mezi sebou taky dobře rozumějí. Ale samozřejmě, že může existovat nějaký specifický výraz, který buď v tom druhém jazyce, anebo když zůstaneme v rámci češtiny, tak v tom jiném nářečí, nebo na, tom, na té určité části území neexistuje, anebo, což je možná pak ještě víc matoucí, má jiný význam.
Aha, to existuje?
No tak našli by se takové případy.
Povdej, třeba, to mě zajímá, čili jakože když přijdu do obchodu a řeknu si o něco, tak mi ve Zlíně dají něco jiného než v Ostravě nebo v Karlových Varech?
No tak jestli v tom obchodě, to nevím zrovna, ale možná, že takovýhle příklad by se někdy najít dál. Mě teď spíš napadají rozdíly mezi češtinou a třeba slovenštinou nebo polštinou, ale samozřejmě, když se někdo bude snažit, tak by určitě našel i nějaké ty rozdíly v rámci češtiny. Třeba když kdysi v Polsku na konferenci jsme cosi vyplňovali nějaký formulář a teď se nás kolegyně ptala na dvugopis.
Ano.
Tak to Čech si do češtiny převede jako dluhopis.
Dluhopis, ano.
Říká si tak asi něco tady, co vyplněme, nějaké finance nebo něco. No a víš, co tady vugopis, to je to, co máš u ruky, to je tuška. Propisovací tuška, prostě tuška na psaní.
Čili v Polsku je toto?
Toto je dvugopis, protože to dlouho píše, vydrží to dlouho psát.
Jo, dlouhopíšící tuška, čili ano. Ne propiska, ale dlouhopísalka.
Ano.
Ano. Takže, no, tak to, no a máme, jak je to třeba i kapusta, zelí, tyhle ty věci, ano. A to socové kafe, to jsem použil, protože vím, že na Jižní Moravě, kam pravidelně jezdíváme do oblasti Vranovské Vsi, Moravských Budějovic, tak tam mají socový kafe a když jsme řekli, že si dáme kafe s logrem, tak se tomu slovu logr strašně smáli.
No tak...
Ono už je výraz, promiň, proto... strašně smály je taky, asi to není úplně dobře česky,
no,
promiň.
No, myslím si, že já, určitě mě to vadit nebude, myslím si, že...
Velmi jsme se smáli.
Hodně velký purista, strašný purista, kterému by to vadilo. Zase paralely takovýchhle výrazů, které intenzifikují to, co chceme zdůraznit, a dělají to pomocí toho slova strašně, hrozně, ohromně, šíleně, tak zase bychom našli paralely i v jiných jazycích a zase nejenom třeba v těch slovanských. Mm-hmm.
Ale je pravda, že třeba, když se užívá třeba spojení šípkový čaj,
ano.
Tak čaj je přece ta rostlina, že? Ale čaj už se říká rozšířeně tomu nápoji, který se udělá z toho šípku, ale čaj původně je ta rostlina.
To ano, to už je takový posun významu. Prostě čaj jakožto rostlina, jakož to ten čajovník, no a potom druhotně už nápoj vyrobený
ano.
Z těch jeho lístků, no a potom další podobný teplý nápoj sloužící podobným účelům jako ten čaj. To jsou takovéhle posuny významů, které jsou.
Čili řekvičkový salát, salát je taky původně jenom ta rostlina zelená, že? Ale řekvičkový salát, nebo rajčatový salát, je už ten mix té zeleniny.
Ano. No a pak máme taky salát, který už vůbec nemá se zeleninou nic společného. Třeba vlašský,
jo,
nebo vlastně, minimum společné.
To je vlastně taky pravda.
No, a tam už zase je ten princip, že to je ta míchanice něčeho. Nakonec taky můžeme říct třeba, že sešit je salát, když je roztrhaný na ty listy, tak jako
to je
ten salát původní ze zahrádky.
Jak je ta čeština krásná. No, já jsem rád, že tu mám onomastika pana prezidenta. Pane prezidente, čeho ty jsi byl prezident? Nebo jsi pořád prezident?
Ne, já jsem byl prezident na jednofunkční období.
Ano.
Navíc to ani nejde. A byl jsem prezident. Teď to řeknu anglicky, International Council of Onomastic Sciences, čili Mezinárodní výbor onomastických věd, což je taková největší a můžu snad říct i nejvýznamnější světová organizace, která sdružuje onomastiky, čili badatele nad vlastními jmény.
Čili když jsem se ptal, jestli vy čeští onomastici nebo onomastikové, obojí je možné od roku 1993, chodíte pravidelně a vyprávíte si, vy se scházíte z celého světa.
Scházíme se z celého světa, letos teda bohužel měla být kongres.
Ano.
Tohle jsou kongresy toho ICOSu. Měl být kongres v srpnu v Krakově, ale museli, tady můžu použít to první osobu množného čísla, protože jsem zároveň viceprezidentem tohoto kongresu, ale jenom teda za Česko.
Ano.
Ještě je tam taky polský viceprezident a slovenský viceprezident, je to takový západoslovanský kongres vlastně.
Ano.
Takže museli jsme to kvůli tomu koronaviru odkládat na příští rok, tak doufáme, že snad už v tom příštím roce v srpnu se ten kongres konat bude. Normálně se konají každé 3 roky, teď teda to bude za 4 roky, no a tam se sejde vždycky tak 100, 150, 200 odborníků z celého světa.
Vás je tolik onomastiků.
No, ještě víc určitě. Rozhodně tam nebudou všichni onomastici celého světa na tom kongresu.
Je, teď se dívám na hodiny, my jsme se zapovídali, že... Počkej, ale za malou chvíli, milí posluchači, Milan Hrvalík napsal třeba nádhernou knihu, která se jmenuje Synchronní a diachronní aspekty české onymie. To třeba vůbec nevím, o čem si psal, a dozvíte se to za malou chvíli v Blízkých setkání. Český rozhlas Dvojka, to je stanice, kterou právě posloucháte, Blízká setkání, a mým hostem je pan doktor Milan Hrvalík, onomastik z jazykovědného ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd v Bratislavě. Já jsem moc rád, že neustále zvoní v režii telefony a ptají se tě naši posluchači. Mám radost z toho, že my Češi máme rádi český jazyk a zajímá nás. Máš ten pocit? Protože já vím, že třeba v nedělním kolotoči Michala Jagelky máme pravidelnou rubriku s Alexem Rerichem a těch dotazů chodí neskutečná řada, že to není tak, že bychom začali kvůli SMS-kám a mailům mluvit špatně, ale že právě zažíváme jakýsi návrat k českému krásnému jazyku.
Samozřejmě já tím pohledem můžu být trošičku deformovaný, protože se tím jazykem zabývám, ale myslím si, že asi každý člověk více či méně se zajímá o to, jak mluví, proč tak mluví, už jenom kvůli tomu, že sám je na něco zvyklý, tomu se mimochodem říká idiolekt, to jak jazyk jednotlivce, to je idiolekt, můj idiolekt, tvůj idiolekt a tak podobně. Tak když se ten idiolekt nějak výrazně třeba liší od idiolektu někoho jiného, prostě když tě něco zarazí na tom, jak mluví někdo jiný, no tak asi o tom začneš přemýšlet, tak minimálně v tomhletom případě. No a potom samozřejmě, protože i ten jazyk, jakým se vyjadřujeme, patří k určité osobní prezentaci a rezonuje mezi lidmi, s nimi se stýkáme, no tak je to v podstatě něco podobného jako oblečení, jako chování. Takže když už člověk se na určitou svou úroveň, řekněme, intelektuální a společenskou dostane, tak se asi začne i zajímat o to, jak on sám mluví, aby působil tak, jak chce působit.
Mně se moc líbí, že třeba, když se podíváme na jazyk herců, zpěváků, politiků, že mohou mít své odborné poradce, kteří je něco naučí, jakým způsobem mají hovořit, ale stejně po 3-5 minutách ten idiolekt, promiň, řekl jsem to správně?
Ano, správně.
Ano, ten idiolekt vyleze na povrch a odhalí se během třeba tiskové konference a tak podobně. Je to vizitka každého člověka, jak hovoří? Že třeba, když se podívám na politika, řeknu si, ano, tak 3 minuty pěkný, hezky si to nacvičil s tou svojí školitelkou nebo se školitelem, ale potom najednou pronikne to, jak je zvyklý mluvit?
Já mám tak trošku pocit, že způsob, jakým se každý člověk vyjadřuje, je něco podobného jako třeba oblečení. Tak jako střídáme nejrůznější formy jazyka, asi málo kdo bude mluvit, jak se to říkalo, myslím, v jedné české komedii, v Bílé paní, on mluví doma jako na schůzi a na schůzi jako doma. Tak zatímco u normálních lidí tohleto se mění, tak stejně tak se mění i oblečení. A člověk by měl být asi schopen přizpůsobit to svoje vyjadřování té situaci, v které jsme. Takže pokud v některých případech takzvaně sklouzne z toho, řekněme, připraveného, spisovného, kultivovaného k něčemu jinému, no tak je to asi tím, že pod nějakým vlivem, kdy si to už neuvědomí, se začne vyjadřovat tak, jak je běžně zvyklý. Takže v podstatě jde o to trošku se ohlídat. A myslím si, že by to mělo patřit ke každému člověku, tak jako třeba to oblečení. Říkal si, jak jsem se oblékl, no tak říkal jsem si, vidíme se spolu po letech po češtině poprvé, jsem ve veřejnoprávním rozhlase, no tak si vezmu to sako. Ano, když není úplně nutné.
A já mám jenom takovouhle koskovanou košel.
Ale to je taky naprosto v pořádku určitě pro...
Ona byla dost drahá, to mi jako víš, jako tak, abych nevypadal, jako že nemám kapesníček.
Ne, to dobře. Si určitě nemyslím. Určitě je to taky v pořádku, ale jak říkám, prostě všecko chce svoje. A někdy asi u toho vyjadřování to tak není. Když ještě si dovolím jednu poznámku, snad nebudeme utíkat s časem přes písničku. Pokud někdo se vyjadřuje tak, jak je zvyklý a myslí to upřímně a dá se to poznat, no tak potom i lecos, co není úplně vhodné, bych tomu člověku dokázal prominout. Vys například některé výrazy v těch filmech Zdeňka Trošky, kde on opravdu přesně vystihl tu vesnici tak, jak se tam možná už nemluví, ale mluvilo v jeho době v těch 80. letech. A kdy oni už opravdu třeba některé ty výrazy, ty babičky a ty tetky, byť nám třeba zní až vulgárně, tak oni to tak nevnímali. Prostě pro ně to byl normální výraz. To jsou určitě už takové posuny. Prostě jestliže v rámci nějakého kolektivu něco se vnímá neutrálně, tak potom ten člověk nic zlého netuše, to použije někde, kde to není úplně v pořádku. Taky zase můžeme dát ještě jeden film Světáci.
Samozřejmě, samozřejmě. A nebo napadá mě nejslavnější věta z filmu Na samotě u lesa,
ano.
Kdy pan Kemmer se postaví do těch dveří. A teď bych to neřekl, vidíš, a to je zvláštní, že teď bych to neřekl, na vlnách veřejnoprávního rozhlasu a v tom filmu ty dvě slova, vlastně tři.
Se spojkou.
Ano. Se spojkou, děkuji ti, ty to taky neřekneš. Ale v tom filmu je to nádherná věc, všichni známe, ale tady bych to neřekl.
Nechme to na inteligenci posluchačů, ať si to tam doplní. Ať mají enrichment při našem vysílání.
Co? co mají mít?
Enrichment, takové obohacení. Ať si zapojí svoje bunky.
Promiň, ale používej tu češtinu, když už si ten onomastik.
Když on je to,
enrichment,
on je to takový termín, který se tak běžně používá. No.
Jo,
takže, ano,
to
ano.
Se musím taky naučit. No. A tak to umíte.
Tak se na mě nemrač za anglicismus, prosím.
Děkuji. Pan doktor Milan Harvalík, onomastik, hostem dnešních blízkých setkání. Milan Harvalík, onomastik, hostem dnešních blízkých setkání. On je nejenom chytrej, on je i strašně vtipnej. Milí posluchači, teď vám řeknu, že popíjí tady samozřejmě čaj, který dostal tady u nás, a protože se připravoval a poslouchal má blízká setkání, ve kterých mám tu čest zaskakovat, říká, a není to ten cukr po Heleně Vondráčkové? Není to on, není to on. Když si nechtěl sladit.
Já jsem ho ani si ten cukr nevzal.
No, ten mám připravený na příště. Ale tohle, tohle jsem moc ocenil. Proč se jmenuje Cibulka?
No, jmenuješ se Cibulka proto, že... No. Neřeknu novinku, že je to od podstatného jména Cibulka, což je zrobnělina od cibule,
ano.
Ale tady se ukáže taková věc trošku metodologická, protože když se někdo nějak jmenuje, nebo něco se nějak jmenuje a zkoumá se ten původ, tak většinu lidí se zajímá, proč to tak je, z čeho to vzniklo.
No jistě.
Tady není problém. Tady prostě asi každý Čech to slovo zná. Čili není problém nějaká etymologie nebo vznik toho jména. Tady spíš je problém to, čemu se říká motivace.
Mm-hmm.
Tak jako v detektivce, když někdo někoho zabije, no tak se zkoumá, kdo měl jaký motiv, proč to udělal. No
ano.
Tak tady my můžeme uvažovat, proč někdo z tvých předků byl takhle pojmenován.
Se mu tak říkalo prostě,
ano,
jako to nebylo příjmení, jako že měl hlavu jako cibuli, nebo pěstoval cibuli?
Dneska už na to asi nepřijdeme, mm-hmm. jak to přesně bylo.
Ano.
Tomuhle tomu komplexnímu výzkumu, jak něco vzniklo, se taky říká etiologie. Tak jako u lékaře se zkoumá etiologie nemoci, jak to vzniklo, z čeho, proč, mm-hmm. tak tady se to takhle... Tak samozřejmě, mohl to být nějaký třeba nějaká vnější podobnost, dejme tomu, jak říkáš, hlava jako cibule. Ten člověk mohl třeba obchodovat s tou cibulí.
Ano, to zní líp.
Dejme tomu, mohl třeba bydlet v nějakém domě, kde třeba jako domovní znamení nějaká ta cibule byla.
Ano.
Taky není úplně vyloučeno. Kromě toho obchodování mohl taky pěstovat, nebo třeba mu mohla chutnat, nebo co já vím, mohl mít třeba nějaký zážitek třeba pro sousedy vtipný s tou cibulí, cibulkou, a proto se mu tak začalo říkat.
Opravdu z ní byla cítit.
To by se taky mohlo stát. Těch motivací je hodně.
To si tak mě přešel, děkuju.
Možná ještě řeknu jednu takovou, což je taková zajímavá věc. Příjmení v češtině, která jsou zdrobnělinou, tak někdy taky mohla vzniknout tak, že to vlastně bylo označení syna, čili pan Cibula měl syna, kterému se říkalo Malý cibula, mladý cibula, čili cibulka. A pak už to mohlo přejít nejenom na tohle toho cibulku, ale na jeho předky, čili to je taky možnost.
A
ale
taky...
pak zase jsem u toho, proč se ten cibula jmenoval cibula.
Ale je taky pravda, naši rodičové, nebo pocházíme z podobného kraje, Rokycansko, ano. Mýto, Holoubkov a tak, že tam byla některá příjmení, která byla stejná a těm lidem se ve stejné vesnici říkalo různě, aby to bylo samozřejmě odděleno, že jo?
Ano, přesně tak. V tomhletom našem regionu, mimochodem ta příjmení si může každý najít jejich rozmístění v Česku na internetu, na mapě www.kdejsmedohromady.cz, takže mm-hmm. si to otevři, najdi si tam, napiš si tam třeba Cibulka a Cibulková, objeví se ti, v kterých okresech tohleto příjmení v Česku existuje.
Ano.
Takže v tom našem kraji, kromě tohoto jména Cibulka, je taky třeba velmi časté příjmení Palek, které není mimo tenhle ten region tak úplně běžné. No a právě i tahle ta příjmení někdy jsou takhle regionálně příznaková, takže lidem mimo může něco připadat velmi zvláštní, ale ti, kteří tam bydlí, tak se s tím setkávají od malička a vůbec je to nepřekvapí.
A co ten Harvalík tvůj, prosím tě, jak to vzniklo? Co to je? Co to je? Odkud to je?
Tak zase tady na téhleté mapě by se našlo, že nejvíc lidí s tímhletím příjmením je v jižních Čechách.
Mm-hmm.
A těch výkladů je několik, není to úplně nejjasnější, ale já sám bych se klonil k tomu, že to zřejmě je z německého osobního jména s nějakým základem Hart nebo Harf, a to pak bylo odvozeno českými příponami. Takže myslel bych si i s ohledem na to, že tam blízko jižních Čech je Rakousko, že tam tenhle ten vliv byl. Ono je to příjmení uvedeno i v takové knížce Německá příjmení u Čechů, čili je to taková jedna hypotéza pro mě nejpravděpodobnější.
Počkej, máme poslední minutku, já mám takových otázek, co bych se ještě zeptal, ale teď mi leží v hlavě jedna důležitá věc, když jsi začal s tou Helenou Vondráčkovou a s tím cukrem, který jsi si myslel, že máš, proč bydlí v Řitce? Jak vznikla ta Řitka, to opravdu souvisí jako nebo ne?
No tak tady ten výklad je takový celkem asi fádní. Hodně našich místních jmen je z osobních jmen podle člověka, který třeba tu vesnici založil nebo tam bydlel, a tohle taky podle pana Řitky. Takže kdyby se chtěl dostat k něčemu pikantnímu, musel by si zjišťovat, proč se ten pán, podle něhož se ta vesnice nebo městečko tak jmenuje, proč se on tak jmenoval.
Aha, čili není to, že by to byla taková,
není to bezprostředně,
já bych to jako zapadlá vesnička.
Není to bezprostředně z toho podstatného jména, ale můžu říct jednu malou drobnost, úplně stručnou, velice
můžeš
zajímavá
cokoliv.
Věc. Helena Vondráčková, naše přední zpěvačka,
ano,
bydlí v Řitce, čili ve vesnici, jejíž jméno si lidé tak různě spojují. Alla Pugačovová, nejslavnější ruská zpěvačka, ano, možná bychom jí mohli, co se týče slávy v Rusku, přirovnat ke slávě Heleny Vondráčkové u nás, tak ta bydlí ve vesnici, která se jmenuje Gryaz, což rusky znamená špína, bláto, bahno. Takže je taková zajímavá věc.
To je hezká souvislost. Až příště dorazí Helena Vondráčková, tak jí to řeknu.
Doufám, že se neurazí.
Proč já jsem ze Sokolova? Tam
Sokolov,
jsem se narodil.
Sokolov? Ano, Sokolov původně. Falknov, německy Falkenau,
což krásně,
znamená sokolí luh, sokolí niva. Do češtiny přeloženo vlastně, a navíc ještě to Sokolov po válce hrálo roli, že to připomínalo bitvu u Sokolova, když československé jednotky z východní fronty se probíjely k nám na konci války.
Dámy a pánové, milí posluchači, pokud něco nevíte, napište Milanu Harvalíkovi, klidně mě na ales.cibulka@rozhlas.cz a já to předám přednímu českému onomastikovi. Moc si vážím toho, že jsi dorazil, ať se ti daří, a děkuju.
Já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače a samozřejmě i tebe, taky se těším na nějaké příští setkání.
Děkuju moc.